Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Raportul pe anul 2004 al Federației Internaționale Helsinki pentru Drepturile Omului scoate în evidență pentru Republica Moldova neajunsurile din domeniul libertății de expresie și sistemului judecătoresc, vorbindu-se despre răspândirea corupției.
Președintele Sovietului Suprem al autoproclamatei Republicii Nistrene, Grigore Mărăcuță, declară Europei Libere:
propunerile care le-a făcut Ucraina, ele pot fi discutate și pe bazele ei poate de căutat limbi comune, de așezat la masa de negocieri, de căutat aceste compromise. Suntem de acord cu acele propuneri, dar noi nu suntem de acord cu adăugerile care le-a făcut Parlamentul Moldovei.
Audierele în procesul fostului ministru al apărării și șef al Serviciului de Informație și Securitate, Valeriu Passat, vor avea loc fără accesul presei.
Ce crede scriitorul albanez Ismail Kadare despre arta sub regimul comunist?
Și rubrica Dreptul tău.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii în această seară de luni, 27 iunie. Mai întâi însă știrile cu Evelina Stoian.
Într-un raport dat publicității de Federația Internațională Helsinki cu sediul la Viena, numeroase republici ex-sovietice, precum și Statele Unite, sunt criticate în legătură cu situația drepturilor omului. Dintre cele 38 de țări menționate în raport, țări ce aparțin Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, cel mai aspru criticate sunt statele central-asiatice, ca de pildă Uzbekistanul și Turkmenistanul. E greu să se generalizeze în legătură cu drepturile omului în țări, dintre care unele sunt cele mai democratice și liberale, iar altele extrem de represive. Se poate spune însă că în unele din ele nu se fac multe progrese privind respectarea drepturilor omului, a afirmat Aaron Rhodes, directorul executiv al Federației Internaționale Helsinki. Rusia își va retrage semnătura din tratatul de graniță încheiat cu Estonia luna trecută, a anunțat ministrul de externe rus Sergei Lavrov. El a precizat că decizia a fost luată dat fiind că partea estonă, cităm, nu și-a îndeplinit obligațiile. Amintim că săptămâna trecută guvernul de la Moscova și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu faptul că Parlamentul eston a inclus în textul documentului noțiuni ca agresiunea Uniunii Sovietice și incorporarea ilegală a Estoniei în cadrul Uniunii Sovietice. Noțiuni pe care Moscova le consideră a fi declarații politice pe care nu intenționează să le accepte. NATO este gata să ajute Ucraina să îi se alăture, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, aflat în vizită la Kiev. El a subliniat că guvernul ucrainean se află, cităm, pe calea reformelor.
I am here on behalf of NATO to give...
Mă aflu la Kiev din partea NATO pentru a oferi Ucrainei, poporului ucrainean, guvernului ucrainean, ajutorul și sprijinul de care au nevoie în procesul de reforme care să ducă în cele din urmă la integrarea euroatlantică, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, consideră că nu există niciun motiv pentru schimbarea politicii unionale față de Iran. Înainte de a modifica acordurile încheiate cu fosta conducere de la Teheran, trebuie văzut ce anume va face cea nouă, a afirmat Solana, adăugând că vor continua convorbirile cu Iranul vizând problemele nucleare. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin, a enumerat viitoarele priorități în relațiile cu Iranul.
There have throughout been four major priorities. There is the WMD.
Au existat patru priorități care vor rămâne aceleași, indiferent de schimbarea conducerii Iranului, și anume problema armelor de distrugere în masă, drepturile omului, terorismul și situația din Orientul Mijlociu, a precizat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a afirmat că rezultatul alegerilor prezidențiale din Iran nu i-a schimbat opinia în sensul că ar fi inacceptabil ca Iranul să dispună de arme nucleare sau de capacitatea de a le fabrica. Bush a vorbit la Casa Albă, unde s-a întâlnit cu cancelarul german Gerhard Schröder.
My message is to
Mesajul meu pentru cancelarul Schröder este că alături de Marea Britanie, Franța și Germania, Statele Unite consideră că dezvoltarea armelor nucleare este inacceptabilă, la fel cum este și un proces care ar permite Iranului să producă astfel de arme, a declarat șeful executivului american. La o ceremonie de la sediul ONU, marcând împlinirea 60 de ani de la semnarea Cartei Națiunilor Unite, secretarul general Kofi Annan a propus o serie de reforme majore în domenii ca drepturile omului, lupta contra terorismului, realizarea păcii și prevenirea genocidului. Annan a subliniat că în istoria sa de 60 de ani, Organizația Națiunilor Unite a avut succese, dar și eșecuri.
Mulțumesc, Evelina Stoian!
Federația Internațională Helsinki a dat publicității un raport privind respectarea drepturilor omului în 2004 în cele 38 de state din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Un raport care, teoretic, este pus la baza politicilor promovate de OSCE în statele membre. Despre Moldova, raportul scrie că guvernul nu a îndeplinit recomandările conținute în studiul precedent din 2003 și că principalele probleme au rămas presiunile asupra presei și ingerința politică la posturile publice de radio și televiziune, amestecul autorităților politice în afacerile justiției și corupția din sistemul judiciar, folosirea torturii în izolatoarele de detenție preventivă pentru obținerea de mărturii folosite apoi ca probe în procesele de judecată și refuzul de a înregistra unele comunități religioase, ca cea a musulmanilor. În Transnistria, scrie raportul Federației Internaționale Helsinki, situația drepturilor omului este și mai proastă și s-a înrăutățit față de 2003, principala instituție de la Tiraspol care încalcă drepturile omului fiind aparent așa-numitul Minister al Securității Statului. Ștefan Urâtu este președintele Comitetului Helsinki-Moldova, care a contribuit la adunarea informațiilor din Moldova, pe baza cărora a fost întocmit raportul Federației Internaționale Helsinki.
Toate informațiile care le includem în raport sunt bazate pe sursele proprii, pe surse pe care noi avem siguranță că sunt veridice. Noi avem o rețea de observatori distribuiți pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afară de aceasta aici la sediul central avem o echipă care se deplasează la fața locului și studiază.
Presiunile politice asupra justiției, a presei, folosirea torturii și abuzurile împotriva comunităților religioase sunt probleme ale Moldovei menționate în fiecare an, în numeroase rapoarte ale organizațiilor pentru drepturile omului. L-am întrebat pe Ștefan Urâtu de ce guvernul nu este în stare să rezolve aceste probleme.
Aici este interesul clasei politice. Cei care dețin mijloacele mass media în mâini, cei care dețin judiciarul sub control, aceia își rezolvă toate interesele de partid, de grup și personale. Tendința oricărui partid sau personalitate spre mai multă putere se observă la toate partidele care au guvernat până acum. Evident că noi, cei care suntem în societatea civilă și partidele de opoziție, ar trebui să jucăm rolul de contrabalansare, în așa fel încât folosind presiuni din interior și din exterior să potolim puțin setea aceasta de putere a guvernanților.
Iată ce spune la rândul său noul președinte al Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu.
Odată cu semnarea planului de acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova la 22 februarie, schimbarea, reforma care ține de funcționarea instituțiilor democratice, de asigurarea independenței reale a justiției și libertatea presei, de eliminarea corupției, fenomenului torturii, situația din culte, se constituie de fapt într-un test serios. Urmează ca actuala guvernare în întregime să facă pași concreți în realizarea acestor reforme. Comisia pentru Drepturile Omului monitorizează în primul rând faptul cum guvernul va respecta punct cu punct planul pentru perioada 2004-2008.
Potrivit Federației Internaționale Helsinki, în 60% din cele 38 de state membre ale OSCE, sistemul judiciar nu îndeplinește standardele internaționale, iar în 80% din țări au fost înregistrate cazuri în care poliția a comis abuzuri. Aaron Rhodes, directorul executiv al Federației Internaționale Helsinki, spune că raportul nu trebuie privit ca o critică adusă Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
The OSCE is a framework in which
OSCE oferă statelor membre un cadru de conlucrare pentru a ridica nivelul respectării drepturilor omului. Unele state își onorează angajamentele, iar altele le ignoră. Bineînțeles că nu poate fi învinuită organizația, pentru că membrii ei nu își îndeplinesc în mod cinstit angajamentele, a declarat Europei Libere directorul executiv al Federației Internaționale Helsinki, Aaron Rhodes.
În partea a doua a programului vom reveni asupra acestei problematici în rubrica noastră săptămânală Dreptul tău. Astăzi despre dreptul țăranilor de la otaci de a-și comercializa produsele. În emisiunea noastră de vineri vă spuneam că Centrul de Investigații Jurnalistice a câștigat la Curtea Supremă de Justiție un proces împotriva Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Ca urmare a deciziei instanței, centrul a fost obligat să publice salariile angajaților, dar, deși decizia instanței este definitivă, el nu a difuzat încă informația solicitată în baza dreptului la informație. Vă spuneam vineri că purtătorul de cuvânt al centrului, Eugen Vițu, ne promisese un interviu în această săptămână. Ei bine, jurnaliștii Europei Libere au încercat să obțină interviul promis astăzi, când domnul Vițu ne-a declarat că ne va răspunde la cele câteva întrebări în legătură cu procesul câștigat de Centrul de Investigații Jurnalistice, întrebări pe care i le-am expediat în scris în termen legal, adică peste 10 zile. Cu alte cuvinte, să avem puțin tică răbdare, cum ar spune Nenea Iancu.
Cum ați auzit, raportul Fundației Internaționale Helsinki pentru Drepturile Omului în cadrul țărilor OSCE critica situația de anul trecut din regiunea transnistreană, considerând că drepturile omului sunt încălcate și că situația în 2004 a continuat să se deterioreze. Raportul face referire la criza de anul trecut a școlilor românești din Transnistria. Valentina Ursu i-a adresat câteva întrebări președintelui Sovietului Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene, Grigore Mărăcuța, începând cu cea referitoare la planul ucrainean, Iușcenko, de rezolvare a crizei nistrene. Plan, cum se știe, completat cu propunerile Parlamentului de la Chișinău, Grigore Mărăcuța.
Propunerile care le-a făcut Ucraina pot fi discutate și pe bazele ei poate de căutat limbi comune, de așezat la masa de negocieri și de căutat aceste compromise. Suntem cu acele propuneri. Dar noi nu suntem de acord cu adăugerile care le-a făcut Parlamentul Moldovei.
De ce nu sunt
convenabile? Absolut nu pot fi introduse în viață. Multe sunt acolo. Știți că, în primul rând, poate să voteze numai cetățenii care locuiesc aici, care au cetățenie numai Moldovii. Cu legile care sunt în Republica Moldova, s-or face legile aici în Republica noastră, Nistreană. Asta e imposibil. Și știu dinainte că aceasta nu-s propuneri de a găsi limbă comună, dar e o provocație careva.
Domnule Mărăcuță, se vorbește foarte mult acum despre desfășurarea unor alegeri libere, corecte, democratice în stânga Nistrului. Cum vedeți dumneavoastră acest scrutin?
Care-i țelul țărilor și de la Est și de la Ost, comunitățile internaționale, și a Moldovei, și a Ucrainei, și a Rusiei, și a mai departe, și a noastră? Ca legerile care or fi în decembrie să fie curate, corecte, partidurile, mișcările obstești care sunt aici, să aibă putințe egale de a-și înainta candidaților în deputați, ca să aibă putințe egale de a-și spune programele sale. Noi am înaintat, i-am mânat conducerii OSCE, au fost aici, asamblee parlamentare, Kimo Kyllönen, chiar și reprezentanților de la Chișinău a OSCE, domnului Hill. Ne-am rugat și la Parlamentul Rusiei și la Parlamentul Ucrainei. Poftim, ia că luați legea noastră de alegere a Sovietului Suprem. Ce nu corespunde normelor internaționale, democrației? Dați propunerile acestea. Noi le întărim aici și cu această lege facem alegerile în decembrie. A doua, veniți nu în ziua de alegeri, acei care au nevoie de a face un monitoring, lasă să vină cu 3 luni, cu 4 luni înainte de alegeri, să facă un monitoring aici, cum se petrec aceste alegeri.
Domnul Mărăcuță, a fost o declarație recentă care spunea că administrația locală de la Tiraspol încearcă să hărțuiască presa independentă.
Noi lucrăm.
Este monopol asupra mass media în Transnistria.
Și nu în Moldova el. Sau nu în alte țări. Ia ca comerțantul în Rusia se finanțează de Berezovski sau de alții și noi nu înțelegem că se controlează și de dâns mai departe. Acel care plătește banii, acela se controlează. Dacă se finanțează numai din bugetul statului, se înțelege control care va este. De atât noi am pus întrebarea ca mass media care aparțin statului, care se finanțează de stat,
să nu poate lua parte la alegeri, pentru ca să nu poate să folosească conducătorii care sunt de stat aici.
Permiteți mass media independente să activeze?
Aici sunt așa mass media independente și puteți să-i spuneți că ziarul și la lui Safronov, de pildă, sau mai sunt aici încă 3-4 sunt independente, pe dânsă nimeni nu le controlează, îi spun părerea lor. Mai multe sunt și electronice, televiziune și radio. Ele poate să iei parte la alegeri, dar acele de stat n-au drept să iei parte la așa ceva.
Să revenim la conflictul transnistrian. Cine credeți că are mai mare interes să fie rezolvat el?
Și Federația Rusă și Ucraina. Eu vă spun una, că măcar că multe vorbe se spun acolo la conducerea Moldovei că ei vor să rezolvă acest conflict, aș spune așa, că cei mai nu interesanți ca să fie rezolvat acest conflict are conducerea Moldovei. Până când iese acest conflict, ei îmblă cu mâna întinsă pe toată lumea, chiar că divina Transnistrie, ei nu pot face ce, nu pot face ce, își primesc ajutor în fiecare an 10 sute milioane de dolari. Chiar că care-i buba. Dacă lor le-ar da tot atâta cât ne dau nouă, că nouă nu ne dau nimic, nimeni, dacă ar face așa, la cei de la Chișinău, eu am încredere 100%, că e de mult a smers la acel zor ca să fie rezolvat acest conflict.
Moscova a zis că ar putea să propună un alt plan.
Fiecare propunere, de la cine ea nu ar fi, de la Ucraina, de la Moscova, de la Washington, eu știu, de la Bruxelles și mai departe, dacă merge și are contul de a rezolva această întrebare de aici, de a îmbunătăți relațiile, spune așa, între Moldova și Republica Moldovanească Nistreană, de a găsi limbă comună și nu a pune un dictat o parte pe alta, pot fi discutați.
Chișinăul a spus un nu categoric federalizării Republicii Moldova. Până la urmă, ce statut ar putea să îi se ofere acestei regiuni nistrene?
Pilda aceasta că o jumătate de an vrea federație, și apoi 3 luni nu vrea, și apoi iară vrea, și apoi iară nu vrea. El nu umbla toată lumea, domnul Voroniu, asta e inițiativa lui. Că el merge la federație, e și schimbă. Ei, dacă nu vrea, nu vrea.
Tiraspolul ce statut dorește?
Noi avem statutul care îl avem. Dar dacă vrem să facem o țară comună, dați să-mi faci-o cu limbă comună. Dar nu cu aceea că el vrea să găsim limbă comună și totodată pun portretele conducerii care sunt la tirasul, la vamele este între Moldova și Republica Moldovenească Nistreană, îi pun că sunt prestupnici acolo. Cine ar să stai la vorbă cu așa oameni? E, hai și noi îmi pune că sunt acolo și noi nu știm cine e prestupnic acolo, nu știm cine calcă legile, cine se ocupă cu criminalul și mai departe. Dacă nu vorbești, nu te uiți ochi în ochi, cum poate să fie rezolvată întrebarea? Ședeți la masă, vorbiți, găsiți limbă comună.
S-au făcut auzite niște vorbe precum că dacă ar pleca Smirnov, carul s-ar urni din loc, adică s-ar începe o rezolvare de conflict.
Dar unde trebuie să plece? De urmă s-a mers întrebarea că a plecat, nu acolo, și apoi, dar noi putem spunem, dar trebuie să pleacă Voronin de acolo, mai alții încă.
Președintele Sovietului Suprem din autoproclamata Republică Nistreană, Grigore Mărăcuță, răspundând întrebărilor Valentinei Ursu. Multe speranțe pentru rezolvarea crizei transnistrene se leagă și la Chișinău și la Tiraspol, iată, și de Bruxelles, de politica Uniunii Europene. Radu Benea l-a întrebat pe analistul Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta cum se va schimba, dacă se va schimba, politica externă a Uniunii Europene după neînțelegerile iscate între membrii cu greutatea ai Uniunii în ultimul timp. Nicu Popescu.
Uniunea Europeană intră într-o perioadă de reflecție mai lungă și la etapa actuală cred că nu este cazul să discutăm în ce direcție vor evolua politicile Uniunii Europene. Principalul pas pentru Moldova este să se concentreze asupra implementării planului de acțiuni, care oricum va determina peste 3-4 ani nivelul calității relațiilor Moldovei cu Uniunea Europeană.
Dacă procesul de dezagregare a Uniunii Europene în diverse grupuri sau proiecte va continua, cum ar putea să se răsfrângă această situație asupra soluției? soluționării conflictului transnistrean.
La etapa actuală, într-adevăr, există o Uniune Europeană pe mai multe nivele, 12 state din 25 care fac parte din zona euro, există o serie de state UE care fac parte din zona Schengen. Deci, oricum, la etapa actuală, Uniunea Europeană este o uniune în care există grupări. Deci, discuțiile actuale din Uniunea Europeană nu vor duce în niciun caz la o dezagregare a Uniunii Europene. Totodată, trebuie să ne dăm seama că eșecul Constituției, într-adevăr, oprește anumite progrese în direcția edificării unei politici externe și de securitate comune. Însă, oprirea sau cel puțin scăderea vitezei în aceste progrese nu înseamnă că Uniunea Europeană se va retrage din politicile pe care le are. Și de aceea, pentru procesul de reglementare transnistreană, ca și până acum, vor fi aceleași personaje și aceleași motivații care au făcut ca Uniunea Europeană să se implice mai serios în procesul de reglementare transnistreană. De aceea, eșecul Constituției nu va afecta deloc această tendință care în ultimii ani a fost foarte vizibilă și anume de creștere a rolului Uniunii Europene în procesul de reglementare transnistreană. În plus, președintele Jacques Chirac, un aliat foarte apropiat al președintelui Putin, este mai slăbit ca niciodată în interiorul Uniunii Europene, iar un alt aliat foarte apropiat al Rusiei, Gerhard Schröder, probabil va pierde alegerile din septembrie-octombrie curent și nu este exclus ca începând cu toamna acestui an Uniunea Europeană să aibă o politică mult mai coerentă, mai unită și mai ambițioasă în politica sa vis-a-vis de Rusia și vis-a-vis de reglementarea transnistreană.
Analistul politic Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta. Zeci de persoane refugiate la Chișinău în urma războiului de pe Nistru din 1992 au pichetat astăzi sediul primăriei municipiului Chișinău. Ei acuză conducerea primăriei de neexecutarea deciziei Consiliului Municipal din 27 aprilie 2005 cu privire la atribuirea în folosința unor loturi de pământ și consideră că aceștia refuză executarea deciziei din interese proprii. Anatol Bârzu, președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, citat de agenția Basa Press, a anunțat că sunt alocate circa 9 milioane de lei pentru construcția celor două blocuri de locuit, dintre care 5 milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului Republicii Moldova, iar 4 milioane din fondul primăriei municipale. Potrivit aceleia surse, un demers al ministrului reintegrării și decizia din 27 aprilie 2005 a Consiliului Municipal Chișinău prevede atribuirea pentru 140 de familii refugiate din Transnistria două loturi de pământ unde urmeau să fie construite două blocuri de locuit. Protestatarii au pichetat timp de 3 ore sediul primăriei. Ei au depus o cerere pentru a li se le autoriza noi acțiuni de protest și solicită pichetarea la 7 iulie a sediului primăriei, iar la 8 iulie a sediilor guvernului și Parlamentului.
Problema transnistreană apare și în campania electorală pentru alegerea primarului Chișinăului și ea se suprapune peste problemele curente ale orașului. Alegerile din 10 iulie, desfășurându-se în plină vară, vor avea și o altă particularitate, după cum crede analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, și anume o componență diferită a electoratului, fără studenți, fără persoane active aflate în vacanțele de vară, o componență care s-ar putea să influențeze hotărător victoria unuia sau altuia dintre candidați. Ascultați punctul de vedere al lui Igor Boțan.
Preconizatele alegeri sunt percepute drept o confruntare a candidatului partidului de guvernământ cu cei ai celor trei segmente ale opoziției. Deși alegerile primarului poartă un caracter mai mult administrativ, pe aripa stângă a spectrului politic, doi candidați ai formațiunilor extraparlamentare de orientare socialistă și prorusească vor contesta, de fapt, politicile de consens național ale formațiunilor parlamentare. Pe aripa dreaptă se plasează trei candidați ai așa ziselor opoziții constructive și respectiv activă, susținătoare ale problemelor de consens național, integrarea europeană și soluționarea conflictului transnistrean în baza celor 3D. În principiu, obiectivele celor două opoziții de dreapta coincid. Ceea ce le desparte este atitudinea față de alegerea șefului statului din 4 aprilie anul curent. Opoziția constructivă crede că președintele Voronin își va onora obligațiunile de democratizare a Republicii Moldova, asumate în schimbul susținerii acesteia la alegerile prezidențiale. Opoziția activă și un șir de lideri de opinie nu cred. Oricum, consecințe ale votului din 4 aprilie sunt că două dintre formațiunile din așa zisa opoziție constructivă trec prin faza unor conflicte interne, care nu le poate face bine imaginii și ratingului. Partidul de guvernământ, la rândul lui, s-a declarat în proces de modernizare, urmând să fie revizuite principalele documente, eventual chiar denumirea acestuia. În aceste condiții, renunțarea liderului așa zisei opoziție active, Serafim Urechean, la mandatul de primar și provocarea alegerilor noi, tocmai creează condiții pentru manifestarea percepțiilor alegătorilor față de efectele imediate ale consensului național. Trebuie remarcat faptul că acțiunea fostului primar este justificată, odată ce chiar președintele Voronin afirmase în public că între autoritățile centrale și primăria Chișinăului a existat un război rece. Evident, menținerea războiului rece nu i-ar fi permis lui Urechean să-și realizeze promisiunile date în 2003 de implementare a megaproiectului Sociopolis, care prevedea un șir de alte proiecte mai mici, precum apartamentul tău, bătrânețe protejată, educația, protecția sănătății, combaterea sărăciei, apa purificată și altele. De aceea era logic să renunțe la funcția de primar, care îi reducea perspectivele ulterioare în favoarea funcției de deputat, care îi deschide noi oportunități în politica de nivel național. Trebuie să se ia în calcul că în cele trei campanii electorale pentru alegeri locale generale desfășurate în aprilie-mai, prezența la urnele de vot în Chișinău a variat în jurul a 45%. Deci se poate aștepta că la alegerile noi din mijlocul verii curente, acest procentaj va scădea. Aceste așteptări se bazează pe faptul că în campania curentă problema votului studenților, care constituie aproximativ 10% din alegătorii Chișinăului, și-a pierdut actualitatea din cauza vacanței. Nu ar fi o exagerare afirmația că ne putem aștepta la o prezență foarte apropiată de o treime din numărul alegătorilor sau chiar sub această limită de validare a alegerilor. La fel de important este că structura electoratului poate fi una oarecum distorsionată dacă la 10 iulie vor vota preponderent categoriile de cetățeni cu o mobilitate redusă, adică pensionarii, veteranii, cetățenii cu venituri mici și foarte mici. Aceste categorii de cetățeni au nevoie de asistență socială și de aceea au o motivație sporită de a participa la votare, mărind șansele formațiunilor care sunt preocupate preponderent de protecția socială. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Vor merge oamenii la vot la Chișinău pe 10 iulie. Este ceea ce a căutat să afle Irina Dercaci astăzi la întâmplare pe străzile din centrul capitalei moldovene.
Veți merge la alegeri?
Da.
Credeți că votul noastră contează?
Da. La fiecare contează votul. Dar noi să nu ne-am obișnuit cu campaniile astea electorale. Schimbări, n-ați fi radicale nimic, practic. Pentru că din toți care candidează nu se vede care va să aibă o programă care să schimbe ceva în oraș.
O să mergeți la alegerile pentru primăria capitalei?
Cred că nu. Nu cred că dacă să votez ceva se întâmple în orașul nostru ceva mai bun.
Veți merge să alegeți primarul? Nu, nu voi mai merge la alegeri. Așteptările noastre nu s-au îndreptățit. Realitatea ne arată că, indiferent pentru cine ai vota, lucrurile nu se schimbă. Cred că votul meu nu contează, doar banii decid. Cine are mai mulți, acela este învingător.
Eu nu sunt decis, mă mai gândesc. Motivul este că nu văd o persoană reprezentativă, cel puțin pentru segmentul care eu îl reprezint, a societății. Consider că votul meu contează și din cauza aceasta mi-este greu să iau o decizie. Până la urmă am să iau, evident.
Cunoașteți candidații?
Principalii, da.
Da, neapărat. Sper că cel care va fi va face tot ca să fie bine pentru tineret, pentru bătrânii care stau și așteaptă de azi pe mâine să fie mai bine. Dacă nu-l facem noi, atunci îl fac alții pentru noi.
Eu întotdeauna merg la alegeri. Omul trebuie să-și spună părerea. Eu sunt rusoaică, dar am obținut cetățenia Moldovei și vreau să trăim mai bine.
Nu contează, toți hotărăște la alt nivel. Am fost membru comisiei de alegeri, știu ce să fac.
Da, vreau să merg la alegeri, dar încă nu mi-am făcut o concluzie clară pentru cine să votez. Dar aș vrea ca să fie orașul acum mai prosper, mai curat, oamenii să trăiască puțin mai bine. Vrem să fie ceva schimbări. Săptămâna trecută am fost dusă cu deasi la o adunare unde mi s-a spus pentru cine trebuie să votez. Eu vreau ca în țara asta fiecare om să aibă părerea lui luată în vedere. Eu socot că nu se ține nicăieri cont și practic tot e pus la punct dinainte.
Cred că nu. Văd candidați, panourile electorale, fotografii, dar nu știu pe nimeni, în cauza asta nici nu vreau să mă duc.
Cred că voi merge la alegeri. Consider că fiecare vot contează. Chiar și un singur om poate face multe. Aștept să fie mai bine. Ei fac multe promisiuni. Important este ca măcar câteva din ele să le realizeze.
Locuitorii ai Chișinăului despre alegerile locale de pe 10 iulie.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de tele